Odkud se vzali a kdy k nám přišli? Jak vypadal jejich každodenní život i ten duchovní? A co nám po nich vlastně zbylo? Kolem Slovanů na našem území je snad více otázek než odpovědí. V dnešním, trochu záhadami opředeném dílu Historie Plus se podíváme do raného středověku, do doby, kdy se na českém území usadili kmeny našich předků, se kterými nás dodnes spojuje jazyk. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Kateřina Havlíková.
Historie Plus.
Otázka slovanské etnogeneze, respektive toho vzniku Slovanů v dějinách, je do dneška nedořešená a podle mě i neřešitelná. Jako takový vědecký konsenzus se uvádí, že ta pravlast Slovanů ležela v oblasti kolem řeky Pripjať, na hranicích dnešní Ukrajiny, Běloruska a Polska. Odkud se potom od 5. 6. století ty Slované v rámci toho takzvaného stěhování národů šířili na jich východ a na západ po celé Evropě, vždycky patrně v nějakých vlnách. A potom poprvé vystupují vlastně v 5. 6. století v písemných pramenech v tom byzantském písemnictví a archeologicky vlastně rovněž taky v té době.
Vypráví religionista Jiří Dinda ze Slovanského ústavu Akademie věd České republiky. Takto ale chápeme vznik a původ Slovanů dnes. Dnešní pojetí etnicity bylo utvořeno v 19. století po vzniku národních států a je vlastně bráno jako výsledek evoluce. Otázkou je, jak byla etnicita pojímána v raném středověku.
Slovani jako etnikum mohli vzniknout spíš jako amalgám, jako takové slití nebo zprůměrování několika různých etnik pod hlavičkou té slovanské identity nové, která byla z nějakého důvodu tehdy zřejmě kulturně prestižní nebo nějak výhodná. A k ní patřil k této identitě nějaký sdílený praslovanský jazyk, nějaký způsob stavění domů, nějaký způsob vyrábění hrnců a určitý způsob zdobení šperků a taky určité kontury právě těch náboženských představ.
Proč osadníci nesoucí slovanskou kulturu doputovali až na naše území, vypráví historička a archeoložka Naďa Profantová z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.
K nám postoupili také proto, že na jihu Moravy sídlili Langobardi, kmen germánský, který byl poměrně slušně organizován a který se postupně, a o tom víme z písemných pramenů, i z archeologie, ale prvořadě z písemných pramenů, posunul do Panonie a potom šel dobývat severní Itálii a vlastně skončil v dnešní Lombardii, ta se po nich jmenuje. A tady my víme, že právě proto zřejmě část těch osadníků nepostupovala na jih té Moravy, aby nemuseli bojovat s organizovanou mocí a obrátili se třeba na ty Čechy, více na západ. A ta Morava byla také samozřejmě osídlena, ale možná s určitým malým zpožděním nebo za jiných okolností.
O způsobu jejich příchodu hovoří archeolog Martin Kuna z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.
Třeba v Čechách, pokud vím, tak vlastně nemáme odnikud z této doby zbytky zbraní. Tady nejsou žádné dramatické okolnosti, nejsou zde hroby válečníků, tak jako třeba z předchozího období doby římské nebo z doby laténské. Prostě my to nevíme. Je samozřejmě pravděpodobné, že zvyklosti té doby nevedly k tomu, že by byli pohřbíváni ti vedoucí jedinci takovým způsobem, aby se to zachovalo. Oni byli patrně spáleni a pohřbíveni pod nějakou mohylou na původním terénu, což jsou tedy archeologické prameny, které dávno zanikly od té doby. Čili nemůžeme tvrdit, že to nemohlo být, ale zároveň v těchto modelech my zcela evidentně přebíráme informace z historických pramenů a snažíme se za každou cenu promítnout do těch archeologických.
Co nám ale poskytne důkazy o příchodu Slovanů na naše území, jsou archeologická naleziště. Například to v Roztokách u Prahy. Základy tamního sídliště jsou datovány do počátku raného středověku, tedy do období 6. a 7. století našeho letopočtu, do archeologické kultury pražského typu, jak se ji říká podle nálezů v okolí Prahy.
Kdybych ho měl představit jedním slovem, tak bych musel říct, že naleziště v Roztokách je jedna velká záhada. To je zejména proto, že my podobných nalezišť známe z Čech asi 150-160, ale všechna jsou typická tím, že jsou poměrně velmi malá, skládají se z takových typických pro tu dobu zahloubených domů, takzvaných polozemnic s kamennou pecí v jednom rohu a podobně, což je takový podobný rys, který spojuje tuto kulturu s některými nálezy na Ukrajině, proto také se uvažuje o těch kontaktech a o tom původu této kultury a těch lidí. Ovšem na všech ostatních nalezištích my podobných domů známe 3, 4 a jenom asi na třech jich je 10 zhruba přibližně. Zatímco v Roztokách je podobných domů vykopáno už více než 300 a odhad je, když se vezme v úvahu celý ten prostor, který mohl být osídlený, že jich tam může být zhruba 600, 700, možná dokonce i 1000.
Naleziště není zvláštní pouze počtem odkrytých domů a pravděpodobným rozsahem sídliště, ale také umístěním. Nachází se totiž na dně Vltavského údolí. Táhne se v podobě úzkého pásu podél řeky Vltavy v délce asi 2 kilometrů. V místech, kde bylo toto raně středověké osídlení nejsilnější, neexistovalo osídlení nikdy předtím a nikdy poté.
Čili my říkáme, že vlastně tam musel být nějaký zvláštní důvod pro to, proč si lidé v tomto období vybrali právě toto místo. Nezvyklé, komunikačně obtížně dostupné, pravda tedy na břehu řeky, ale o nějaké říční dopravě, která jistě existovala, ale nějaké přímé doklady o tom nemáme. Právě taková sídliště se v několika případech objevují na západní Ukrajině, čili i tento kulturní rys jakoby navazoval na ty další podobnosti, které v archeologické kultuře nalézáme.
Kromě velkého množství čtvercových polozahloubených domů o velikosti většinou 3x3 metry s velkou čtvercovou pecí v severozápadním rohu obydlí, jsou ale nálezy hovořící o životě a umění tamních obyvatel velmi chudé. Nálezy luxusních zbraní, zemědělských nástrojů, pozůstatků specializované řemeslné výroby jsou vzácností nebo chybí úplně. O důvodu, proč tomu tak je, hovoří Naďa Profantová.
Ty domy z větší části byly opouštěny za zcela nedramatických okolností zřejmě, tudíž si ty obyvatelé všechno, co pro ně bylo cenné, odnesli a my nacházíme opravdu zbytky. To znamená, když najdeme my v Roztokách 2 korálky na zemi, tak si musíme představit, že ta dáma měla celý bohatý náhrdelník, kde jich bylo třeba 30 nebo 100. A já znám třeba pohřebiště ze střední doby avarské nebo rané doby avarské, kde tyto náhrdelníky jsou v těch kostrových hrobech. Takže když to potom srovnáme, tak nám 2 korálky z Roztok vypovídají to tež, co celá ta bohatá kolekce náhrdelníků v tom hrobě rané doby avarské.
Co ale mohou archeologické nálezy vypovídat o rituálech tehdejších obyvatel České kotliny? Nálezy, které lze spojit s určitým pohanským rituálem, jsou velice vzácné. Navíc mohou existovat 2 i 3 varianty výkladu jednoho a toho samého archeologického nálezu.
Nám se spolu s Martinem Kunou v Roztokách povedlo objevit takový úplně výjimečný doklad nějakého rituálu. A to byla takový miniaturní dům zapuštěný do podlahy té normální polozemnice toho normálního obytného domu. Tento miniaturní dům obsahoval miniaturní pícku, která místo nějakých 80 až 100 cm měla tu jednu stranu asi 21 cm dlouhou a lišil se od těch běžných domů jedině tím, že byla ta pec v jiném rohu a orientovaná na západ tím svým otvorem, nikoliv jak na jih, jak bývalo zvykem. My víme, že se v ní vlastně přímo netopilo, takže jedna z takových hypotéz, a říkám, mohlo by se jich utvořit víc, je, že byla použita k nějakému rituálu, komunikovalo se s ní možná s mrtvými předky, protože předkové se velice uctívali ve všech kulturách, těchto barbarských bychom řekli, a zároveň ta západní strana je zase ve více kulturách spojovaná s tím koncem života, s tím zásvětím.
Dávné rituály se velmi těžko popisují a vysvětlují. Mezi ty možná nejsnáze odhalitelné patří ty, které jsou spojené s pohřbem. Ty měly zajistit klidný přechod mrtvých do záhrobí a také to, aby se jich pozůstalí nemuseli bát. Jenže Slované v raném období pohřbívali žehem.
Protože když spalovali své mrtvé, tak si jich neobávali. Tam nebyla ta představa, že by mohli škodit. Ta se objevila až s tím pohřbem do země. Ale zase od počátku potom můžeme sledovat určité protivampirické zásahy, aby prostě ten mrtvý, kterého se obávali, nebyl to každý mrtvý, neškodil těm živým. My tady máme tu změnu toho ritu a to je docela taková zásadní změna a je zajímavé, že proběhla předtím u Germánů, také nejprve pohřbívali žehem a přišli k tomu kostrovému a potom podobným způsobem vlastně proběhla i u té kultury starší doby hradištní, tedy která navazovala na tu kulturu pražského typu. A právě bohužel pro tu kulturu pražského typu v Čechách speciálně máme příliš málo pohřbů dochovaných. Máme několik popelnic, jedna z nich se našla třeba v Praze na Loretánském náměstí. V tomto má naše archeologie jakoby rezervy, ale je to možná tím, že máme tak silně kulturní a obdělávanou krajinu, že část těch hrobů, které byly mělce zahloubeny, například ty popelnice, je asi už dnes zničena, zejména ve středních Čechách.
Pokračuje Martin Kuna.
Pravěký život obecně a i v tom raném středověku vlastně byl ritualizovaný, dá se říct, skrz naskrz a není to jenom otázka náboženství. V tom, že domy jsou orientovány podle světových stran, právě tak jako v pravěku hroby, v tom je jasný prvek rituálu, je v tom jasně vidět, že lidé se snažili svoje aktivity uvádět nějakým způsobem do vztahu s tou věčnou přírodou a s jejími principy. Dokonce i opouštění domů bylo svým způsobem ritualizováno, protože my vidíme, že ten dům byl opuštěn, nějakou dobu zůstal prázdný, pak byl zaházen hlínou, zřejmě hlínou pocházející z místa, kde se kopal, tedy v sousedství nějaký nový dům. A pak na tom místě, když slehla tato čerstvá hlína, většinou vznikalo smetiště. Často ovšem v těch domech jsou zachovány věci, které bychom tam nečekali. Třeba dvojice mlýnských kamenů. To není teda úplně často, ale takové případy jsou. Nebo třeba dvojice přeslenů, které jsou položeny v nádobě a která zůstává stát u ohniště. Vůbec zanechání té nádoby zapuštěné do podlahy, to je takový častý prvek kulturní v Roztokách. Vlastně i to samo zanechání té nádoby tam mohlo mít nějaký smysl. Čili ono se zdá, jako kdyby ty domy byly svým způsobem pohřbívány, tak jako byly pohřbívání lidé. A to je také další prvek takového jednoduchého rituálu.
Rituál, který přežil celý středověk, byly takzvané stavební obětiny.
Máme v Roztokách jeden příklad a to je pod tím kamenným krbem, který tam byl, tapec, pod tím základovým kamenem byl zlomek bronzové nádoby. A to si myslím, že bylo právě doklad toho rituálu, že to tam bylo vloženo záměrně na ochranu toho příbytku. Někdy dokonce docházelo k tomu, že se dávali buď to pod nároží i dětské oběti a podobně, ale to se týkalo spíše třeba pohanských chrámů a jiných takových kultovních staveb. A je zajímavé, jak se tento rituál, známý i v jiných pravěkých kulturách, samozřejmě postupně transformoval i v křesťanském světě, protože ho nebyli ochotni ti lidé opustit. Takže pod nároží některých kostelů románských například se objevily plaketky 4 evangelistů a vlastně tam byly přesně umístěny, jako se ukládaly předtím ty pohanské obětiny.
Nejen pohřební rituál se změnil. Postupem času společnost začala budovat opevněná centra, tedy hradiště. Změny se týkaly i společnosti. Pojem raně středověká společnost může být trochu problematický. Společnost v 7. století vypadala jinak než v 9. století a ta zase jinak než ve století 11.
O té společnosti toho 7. století nejvíc údajů máme z té doby toho Sámova povstání a tam vidíme, že on tedy měl mnoho těch slovanských žen a že zřejmě to nebyla nějaká jeho extrémní rozmařilost. Bylo to zvykem, že ten nejvýznamnější muž měl více žen, ale hlavně v tom bylo zakódováno nejspíše to, že potřeboval být s mnoha slovanskými předáky v příbuzenských vztazích, které hrály velkou roli v té době a tím upevnil to svoje postavení v té společnosti.
Kolegyně tady naznačovala, že je docela možná představa, no myslitelná představa, že v této době existovalo mnohoženství a že toto mnohoženství možná lze spojovat i s těmi jednotlivými domy malými, případně s jejich uspořádáním, protože někdy se skutečně zdá, jako kdyby několik těch domů vytvářelo takový půlkruh, ale není to na všech lokalitách a i třeba v těch Roztokách je to jenom několik míst, kde se něco takového zdá. My máme takovou tendenci si představovat, že ty rodiny byly párové a byly tam nejlépe dvě děti, aby to dobře vycházelo, ale ona ta skutečnost vždycky mohla být trošku složitější. Jistě ty rodiny byly větší a žili tam třeba i, já nevím, neprovdaní sourozenci, nějaká starší generace, spíše výjimečně, protože lidé se dožívali v průměru nižšího věku.
Rodina vypadala prostě jinak, ale my to z těch obydlí samotných samozřejmě nepoznáme, ale máme z těch písemných pramenů zmínky o domácím otroctví, kdy měli Slované také otroky a po 7 letech služby jim dali možnost, že buď zůstanou v té komunitě už jako svobodní, a nebo můžou i odejít. Čili měli takovou, řekli bychom, trošku humánější formu otroctví, než bylo známo z antiky.
Společnost se postupně více a více strukturalizovala. Od 9. století jsou v písemných pramenech dohledatelné zmínky o vyšší vrstvě společnosti, jakou byly například knížata. Není ale zřejmé, zda existovala nějaká vrstva kněžích. O nich hovoří prameny až ve 12. století v souvislosti s polabskými Slovany. Stejně tak i původní mytologie je takovou záhadou. U staré Kouřemy byl například amatérem nalezen malý kamenný idol, který mohl kromě vyšších elit, které byly v oblasti pohřbívány, znázorňovat i bohy.
Je neúplný, jeho část je ulomená. V horním patře má tedy ty 4 větší obličeje, z nich u 2 jsou náznaky toho, že jde o muže a ty 2 by tím pádem mohly být žena, ale žádné jednoznačné rysy tam tedy patrné nejsou. A pak je spodní pás, který se ještě dochoval, kde bylo 6 menších obličejů. Dochovaly se teda prosím vás jenom 2 a kus a ostatní víme na počet, že tam byly, jsou ale odseknutý. Tak měla ta osoba čelenku zvýrazněnou a potom naznačeny vlasy, což znamená, že jejich postavení určovala zřejmě ta čelenka na tom vyobrazení a to by mohly být buď nějaký ty velmoži, ty horní patro by teda byly ten svět bohů a ta vícehlavost by znamenala, že všechno vidí do všech světových stran a všechno vidí to božstvo.
Proč se z původní mytologie prakticky nic nedochovalo, popisuje historik a spisovatel Martin Pitro.
Důvodů je několik. První je ten, že Slované se na historické scéně objevily později. To znamená v době, kdy už křesťanská víra dost výrazně opanovala Evropu. Víme o prousilném antagonismu mezi právě tím slovanským pohanstvím a křesťanstvím. Primárním úkolem křesťanství bylo v podstatě potlačit jakýkoliv jiný projev víry než ten křesťanský. Dalším problémem je to, že Slované nedospěli do stavu psané gramotnosti, to znamená všechny ty informace o slovanských bozích a o jednotlivých rituálech známe zprostředkovaně a zase teda známe je od křesťanských kronikářů. Takže tam problémy způsobovala jazyková bariéra, takže mnohdy název toho boha byl zdeformovaný. Skutečně máme problém s tím zachytit v nějaké plné šíři ten náboženský život Slovanů, který, jak zdůrazňuji, určitě byl a určitě byl pestrý a myslím si, že srovnatelný třeba s Kelty nebo s Germány. Mnohdy ta christianizace proběhla tak rychle na některých územích, že v podstatě nemáme vůbec žádné zmínky nebo žádné podněty pro nějakou bližší rekonstrukci toho panteonu slovanského.
Pokračuje Jiří Dinda.
My samozřejmě dokážeme říci, jaké to náboženství mělo kontury i po srovnání vlastně těchto dat s dalšími indoevropskými náboženstvími. Víme, že velkou roli měl patrně hromovládce v tom náboženství Perun, že velkou roli měl nějaký chtonický bůh. Víme, že velmi rozšířená byla úcta k ohni a ke slunci, anebo úcta k vegetaci a k živé přírodě. Máme hodně doložen kult lesů, stromů, studánek a tak dále. My víme, jak ti bozy fungovali v společnosti, jaké byly jejich vlastnosti, jak se jmenovali, i když často nevíme, co to jméno vlastně znamenalo. Víme, jak fungovali pro tu společnost, ale o konkrétních příbězích bohů nevíme prakticky nic.
Pro celé obrovské území, na němž Slované žili, neexistuje jednotný ucelený panteon bohů. Vždy je nutné rozlišovat, zda se jedná o východní, jižní nebo západní Slovany. O božstvech Čechů se neví vlastně vůbec nic. Žádný žijící pohanský kult nezaznamenali ani křesťanští autoři. Nejvíce střípků mytologie se dochovalo v souvislosti s polabskými Slovany.
Tam každý z těch kmenů, respektive každý kmenový svaz, nějaká federace kmenů, měla často jednoho hlavního boha, který byl vyčleněn, povýšen nad všechny ostatní. Ten měl svůj hlavní svatyni, ten byl tím garantem třeba věžteb, jestli se půjde válčit nebo se nepůjde válčit. Jemu byla odváděna většina válečné kořisti a tak dál. Takže tam zase už nacházíme strukturu panteonu, která zdá se do určité míry kopíruje tu situaci monoteistickou, jakoby křesťanskou, že se snaží vlastně sjednotit ty kmeny pod nadvládou jednoho božstva.
Dochovala se jména a také úlohy bohů v životě. Nedochovaly se však příběhy o nich, jak je známe například z řecké mytologie. Z pozdějších dob ale známe mýty například o založení měst nebo vládnoucích rodů.
Pravděpodobně Kosmovo podání o založení Prahy je odrazem a přepracováním takového mýtu, nebo příběh o založení Kyjeva třemi bratry a jednou sestrou, jak ho nacházíme v Nestorově kronice, tak je také takovýmto odrazem, nebo u Vincenta Kadlubka příběh o založení Krakova, kdy byl třeba porazit toho draka, který se usadil pod Vavelem. Stejně tak máme další zakladatelské mýty, které zase se vztahují k založení dynastie. A tam by spadala třeba celá ta přemyslovský cyklus, který máme dochován v Kosmově kronice, mýtus o počátcích kmene, jak ho snad identifikoval Dušan Třeštík v podání arabského cestovatele Al-Masúdího o králi Mádžakovi, králi všech Slovanů, který nějakým způsobem sjednotil, byl jejich prvním králem.
Pravděpodobně se jednalo o ideologická přepracování starých pověstí, které dodávaly autoritu a legitimitu tehdejším elitám. Nepřímo se dochovaly mýty například i v ruských bylinách, tedy ve folklorních eposech, příbězích o ruských bohatýrech. A něco málo se dá rekonstruovat i z folkloru. Takovým případem by byl například mýtus o stvoření člověka.
Například v té Nestorově kronice se popisuje jakási alternativní představa o tom, že člověk byl stvořen tak, že se Bůh myl v lázni, schodil na zem věchet slámy, kterým se utřel, a z toho věchtu slámy po dopadu na zem vzniknul člověk. Srovnat si to můžeme s nějakými slovinskými a chorvatskými pověstmi, kde zase Bůh chodí po zemi a když je unavený, tak mu z čela skápne na zem pot a z té kapky potu vznikne člověk.
Příběh, který možná v prapočátcích stál za představou některých slovanských kmenů o vzniku světa, vypráví Martin Pitro.
Jedna pověst hovoří o tom, že bylo jenom slunce, Bůh a moře a bohovi bylo horko, teplo, proto se šel schladit do moře a když se vynořil, tak mu za nechtem zůstalo zrnko písku a on ho tedy odpinkl do té vody a to zrnko zůstalo na hladině a z něho vlastně vznikla země.
Co se pravděpodobně dochovalo z tehdejších dob až do dnes, jsou různí démoni, dnes pohádkové bytosti.
Byli spojováni s jednotlivými živly, takže můžeme mluvit o démonech vodních, vzdušných, lesních, skalních, všechny tyhle ty víly, rusalky, hejkalové, vlkodlaci, upíři, můry, skřítkové, to všechno vlastně vychází z nějakého toho původního, řekněme, rámce téhleté démonologie, který se pak promítl do toho folkloru, do pohádek. Tohle to nepochybně výrazným způsobem ovlivňovalo ten život Slovanů. Oni s tím nějak museli se vypořádat. Byly to všechny jevy, které obklopovali a oni právě tak, aby si to vysvětlili, tak jako takovou pomůcku, berličku si tam teda přibírali tyhle ty bytosti, které, říkám, buď to škodili, nebo jim nějakým způsobem pomáhali, aby mohli jako lépe existovat v tom světě a nějak teda se vypořádávat s těmi věcmi, které třeba úplně nerozumí.
Nejen mýty dokázaly později spolužít s křesťanskými představami o světě, přestože křesťanští představitelé jimi většinou opovrhovali a usilovali o jejich potlačení. Podobně se pravděpodobně podařilo přežít i mnohým rituálům, jak říká Jiří Dinda.
Když se ptáte, jak křesťanství ovlivnilo slovanskou společnost, tak je taky dobré se ptát, jak slovanská kultura a slovanské pohanství změnilo to křesťanství. Přebíralo svátky pohanské, respektive nasazovalo cyklus vlastního liturgického roku na ten prověřený cyklus pohanský, který byl víc spjat s tím vegetačním cyklem třeba. Takže vlastně všechno od zimního slunovratu v podstatě až po letní slunovrat je navázané jednak na ten křesťanský postní a velikonoční a letniční cyklus, jednak na jarní svátky pohanské.
Protože se nedochovaly žádné původní psané prameny, jen několik pozdějších záznamů už křesťanských kronikářů, a protože se církev při pokřesťanšťování pokoušela potlačit původní ateistické představy o světě i rituály, o každodenním i duchovním životě starých Slovanů se nám příliš výpovědí nedochovalo. A to, co se dnes často označuje za slovanskou mytologii, je výmyslem až mnohem pozdějších dob. Pokračuje Martin Pitro.
S těmihle všemi falzy a fikcemi se setkáváme především v době národního obrození, nebo romantismu a době národního obrození, protože obrozenci zjišťovali, že skutečně ta slovanská mytologie stojí na velmi vratkých základech, že prostě není o co se opřít. A vzhledem k tomu, že viděli i že ta germánská mytologie je taková jako průkaznější, a samozřejmě šlo v té době o poměrně intenzivní střetávání toho německého a českého živlu, tak v podstatě si řekli, že musí si pomoct tohletou fikcí, to znamená, aby bylo vidět, že Češi nebo potažmo Slované, že skutečně ty kořeny jsou tam hluboké a že sahají až do jakýchsi bajných mytických dob. Proto teda vznikala všemožná pseudobožstva, která skutečně s nějakou historickou skutečností nemají nic společného. Takže máme bohy typu Nočena a Hladolet, Chasoň a další. Ty nějaké snahy, já bych řekl, že jistým způsobem přetrvávají trošku až dodnes.
Hovoří se o jakémsi slovanském runovém písmu. Dokonce se objevují názory, že Slované byli Etruskové. To jsou ale historicky i archeologicky nepodložené domněnky, možná dokonce až pohádky. Život prvních Slovanů, kteří se na našem území usadili, bude asi ještě dlouhou dobu, ne-li na věky, opředen otazníky, záhadami. I proto byl dnešní díl Historie Plus věnován právě jim. Hezký den vám přeje Kateřina Havlíková.